Lidé, kteří onemocněli covidem a jejich nemoc nemá lehký nebo dokonce bezpříznakový průběh, potřebují v mnoha případech nemocniční péči. Režim ve zdravotnických zařízeních je přísný a striktní, zákazy návštěv jen umocňují pocity osamění a úzkosti. Co dělají v těchto dnech nenápadní lidé, kteří nejsou ani doktoři, ani sestry, ani psychologové, ale přesto si na ně během let pacienti zvykli a jejich společnost vítají. Vědí totiž, že přinášejí útěchu, mají čas vyslechnout a dodávají naději. Co dělají nemocniční kaplani? Mohou k pacientům? A oni sami obávají se nákazy? Jak prožívá svoji službu v čase koronaviru tato tichá, nenápadná síla? Zeptáme se právě teď. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Vertikála.
Tak tedy ve studiu vítám Marka Drábka, nemocničního kaplana z Nemocnice milosrdných sester svatého Karla Boromejského. Pane Drábku, díky, že jste si udělal čas, vítejte u nás.
Díky za pozvání a zdravím posluchače.
A vítám také Pavla Rumla, nemocničního kaplana Ústřední vojenské nemocnice. I vás vítám a děkuji za váš čas.
Děkuji, dobrý den.
Když tedy budeme mluvit o vaší práci s pacienty, dostanete se k pacientům s covidem a za jakých podmínek nebo okolností, pane Rumle?
Tak, u nás v nemocnici ten režim je v některých ohledech stejný jako v dobách bez covidu. To znamená, že ty předpisy a bezpečnostní opatření se dodržují a musí dodržovat. Teď jde jenom o to, v jakém rouchu vlastně kam vstoupíme. Takže pro nás platí to, že můžeme kamkoliv, ale ve chvíli, kdy jdeme na návštěvu na infekční oddělení nebo jdeme k pacientovi s covidem, tak jsme povinni na sebe vzít všechno to, co personál, který s těmito pacienty pracuje. To znamená, že návštěvu u pacienta s pozitivním nálezem velmi zvažujeme. Tady jde o efektivitu, jde o vlastně práci s tím materiálem a tak dále.
Jaká to je situace, kdy přeci jenom se rozhodnete k tomu pacientovi jít? Jak naléhavá musí ta situace být?
Tak to si asi dovedeme představit, že se jedná případně o úmrtí nebo umírání, anebo o nějaké skutečně těžké stavy, kdy je potřeba jakákoliv lidská blízkost a ten čas, o kterém jste mluvila. Já jsem na jaře v té první vlně vlastně měl příležitost několikrát s pacienty telefonovat, což bylo úplně ideální řešení ve chvíli, kdy oni mohli. To bylo ideální řešení, ale můj kolega, ten skutečně tehdy také chodil a oblékal se a sloužil přímo a fyzicky na místě.
Marek Drábek, jak vy to máte?
U nás možná tím, že i ten, že každá nemocnice má ten způsob té služby nastavený trochu jináč. U nás tím, že jsme církevní nemocnice, tak je tam, dejme tomu, toho víc. Takže naše přítomnost vlastně na těch odděleních se teď si snažíme udržet. Máme to rozdělené. Já teda teď chodím tam mnohem méně, než jsem tak chodil v té první vlně. Tam jsem býval každý den vlastně na tom covidovém oddělení. Teď tam chodí kolegyně. Máme to i rozdělené tak, aby ten, který chodí na oddělení, kde jsou pacienti s touto infekcí, tak aby zase nechodil na oddělení, kde jsou pacienti bez infekce, teda prokázané, aby jsme se mezi sebou také zvlášť jako moc nemíchali. Dodržujeme i ty pravidla samozřejmě i v rámci třeba našeho týmu, takže to, co by si člověk rád sundal respirátor, alespoň v soukromí kanceláře, tak to neděláme, aby jsme se navzájem nenakazili. A vlastně máme rozdělenou tu nemocnici na sektory, takže vždycky do toho jednoho sektoru chodí ten kaplan. Když tam není, tak tam nikdo nejde, pokud není nějaký akutní volání. A vnímáme svoji přítomnost taky důležitou, možná něčem i víc pro personál, který je teď vlastně taky v tom velkém napětí, ale vnímáme i tu nouzi mnohých lidí, kteří prostě nemají možnost komunikovat se svojí rodinou. A to slyším i od ostatních kolegů, kaplanů, kteří říkají, že jsou velké požadavky těch rodin, prosím, zajděte tam, my se tam nedostaneme, aspoň na chvilku se zastavte, ale těch požadavků je tolik, že je to v podstatě jako neřešitelný.
Já bych ještě k tomu dodal, napadlo mě vlastně takové univerzální pravidlo, jakým způsobem my nyní pracujeme nebo se setkáváme s pacienty. Je to vlastně to samé, jak bychom se nyní měli všichni setkávat se všemi, zvláště tedy na veřejnosti. To znamená, já musím přistupovat ke každému pacientovi jako potenciálně pozitivnímu a já musím sám se sebou zacházet jako potenciálně pozitivní člověk s nálezem, protože jsme prostě v prostředí, které je skutečně nebezpečné a jak víme, příznaky se projeví později, takže od toho se odvíjí to univerzální pravidlo. Skutečně velké rozestupy, dezinfekce, ochrany všechny možné podle toho stupně, třeba podle druhu oddělení, kam vstupujeme.
Jak vy nahlížíte při těchto vašich zkušenostech a vidím taky tu kázeň, ani vás nenapadlo tady ve studiu si sundat roušky nebo respirátory, i když sedíme víceméně 2 metry od sebe nebo i dál, tak jak nahlížíte na takovou tu benevolenci ve vztahu k těm ochranným opatřením?
Pro mě to je jenom dokladem toho, co vnímám ze strany naší společnosti, když to máme nějak generalizovat a ta se v různých ohledech, v různých příležitostech vyjevuje mě jako velmi nevzdělaná, což mě naplňuje údivem a pesimismem. Tohle to jsou přeci základní, kdybych řekl, hygienické návyky, které každý musí pochopit a přijmout. O tom vlastně se nediskutuje. No a když, jestliže prostě to vyvolává diskuzi, jestliže to vyvolává různé námitky ze všech různých úrovní, tak je to pro mě prostě projev stupidity.
Pane Drábku, máte k tomu co dodat vy?
Já přemýšlím právě nad vůbec jako nad svobodou, jak ji vnímáme. Že jo? Jestli moje svoboda ohrožuje druhého, tak prostě tam už končí. A myslím, že to je jasný projev nějaký tolerance vůči druhému, respektu. A já sice můžu chtít, že jestli někdo chce na sebe vzít riziko té nemoci, že zrovna jeho to zasáhne, tak je to jeho svoboda. Ale jestli tím ohrožuje kohokoliv jiného, tak tam ta jeho svoboda prostě končí. A tak mně to přijde prostě, že to je o nějaké toleranci a respektu mezi lidmi a mrzí mě, když jsou pak tyhle ty hranice překračovány.
Pane Rumle, mám pocit, že chcete něco dodat? Jak si nevidíme na část obliči.
Všichni jsme asi sledovali záběry ze Staroměstského náměstí z té demonstrace. Já jsem veliký fotbalový fanda a dovedu pochopit úplně všechno. Slyšel jsem krásný komentář včera od Marka Ebena, který říkal, ve chvíli, kdy ti lidé jdou na to náměstí demonstrovat a dopředu podepíšou informovaný souhlas, že odmítají jakoukoliv nemocniční péči a když to na ně přijde, že si doma lehnou pod peřinu, tak je to úplně v pořádku. Ale ve chvíli, kdy to na ně přijde a přijde krize, nikdo z lékařů, sester, z personálu se nebude ptát, jak ten člověk se nakazil, jak tomu přišel. A normálně se nasadí 100%. A jestliže to ovšem nabyl vlastní lehkomyslností nebo já nevím čím, tak prostě je to zlé.
Teď v tuhle chvíli, kdy ty čísla jdou nahoru, opravdu chránit ten zdravotnický personál, že ve chvíli, kdy se stane, že ty nemocnice budou zahlcený a máme spoustu nemocných kolegů, víc než jsme měli v té první vlně, tak prostě nebude mít kdo ošetřovat. A ti kolegové, jak už Pavel tady říkal, oni se nasazují. Je to skupina lidí, který nehledí na sebe. Častokrát jdou za hranice i trpí rodiny tím, že pak slouží víc služeb a všechno tohle je třeba si uvědomit. Chráníme ty, kteří pečují o zdraví a nejen těch, kteří jsou onemocněli covidem, ale prostě o všechny. A ta nemoc tady přibyla navíc k těm všem nemocem, které tady jsou. To není tak, jako že ty ostatní nemoci přestaly a tady jenom covid. Takže je třeba pečovat o všechny a přibyla tady další skupina lidí, kteří jsou ohroženi nějakou další nemocí, která tady předtím nebyla.
Vy nejste ani lékaři, ani nejste zdravotní sestry a bratři.
Já tedy ano.
Vy jste lékař?
Já jsem zdravotní sestra taky.
Aha, dobře. No, každopádně se pohybujete ale v prostředí vysoce rizikovém. Mohu položit otázku, nevím, nakolik budete upřímní, jste chlapi, že museli jste taky bojovat nějaká svoje dilemata, strach, úzkost a tak dále?
Já nejsem.
Pane Rumle, vy jste byl i ve válce našimi vojáky. Tak...
Když jsme se bavili o těch opatřeních nebo dodržování těch pravidel, tak já jsem byl ve válce Enduring Freedom v Kuwaitu proti Iráku a byl jsem součástí chemického vojska, to znamená oblékání ochranných prostředků byla dennodenní samozřejmost. Cvičení do úmoru, pořád dokola a teď jestli se řeší, že bylo jaro a že v létě se to nosí nepříjemně, tak v tom Kuwaitu já nevím, kolik tam bylo, 60 ve stínu nebo kolik a my jsme byli kompletně v gumě zabaleni. A vojáci v takovéhle chvíli, což byla myšlenka, kterou jsem slyšel před svojí první misí, před svým prvním výjezdem, kdy jsem byl patřičně vykulený, se mají řídit jediným pravidlem, musíte na prvním místě chránit sebe sama. Já jsem si říkal, tak tam přeci nepojedu, když je to takový riziko. Ne, máš tam jet, ale seš tam platný pouze tehdy, když jsi zdravý a schopný fungovat. To znamená ochrana sebe sama na prvním místě. Normální pravidlo. Ale k tomu vlastnímu strachu nebo vlastním emocem dodám vzpomínku na to jaro. Nejsem hrdina, nechci to dostat, nevím, jaký by to mělo průběh, ale jsem star. Já jsem užil života v plnosti, takže prostě v téhle míře mám docela velkou svobodu a musím říct, že se o sebe nebojím, nikterak nebojím. Ale zažil jsem dvě noční můry na jaře, kdy jsem se skutečně zbudil ve 2 ráno, vyskočil jsem z postele a zaječel jsem, já jsem nakazil toho či onoho. Šlechetného muže, velmi mě vzácného člověka. Byl jsem u něj na návštěvě, dodržel jsem všechno a pak, když na vás přijde noční můra a nevíte, tak si to z té hlavy jen tak nevyženete.
Někde je člověku špatně a zdaleka to nemusí být covid, že taky.
Takže největší strach a největší strachy mám
o ty druhé,
protože jak k tomu oni přijdou. Že to roznáším a přitom to nevím, že to mám.
Tomu asi každý porozumí dobře. Pane Drábku, vy?
Čeho se bojím, že bych nemohl být u toho, být tam s kolegama, když to začne ještě nějak víc housnout. Jak jsem říkal, jsem taky zdravotní sestra, jak jsem se přihlásil, že ve chvíli, kdyby to tam začalo nějak bylo potřeba, tak rád půjdu znovu ke kolegům na JIP pomáhat. Co bych nechtěl tu nemoc chytit tak, abych jsem pak zůstal někde s trubkou v krku. Jako to fakt bych nechtěl. Ale že bych jako prožíval nějaký strach při vstupu na ta oddělení, tak vůbec ne. Je to nepříjemný a je jako nesrovnatelný jako s rouškou. To, co musíte na sebe natáhnout ochranné prostředky a vydržet tom třeba 3-4 hodiny a to neprodyšným tomu pracovat a to, co ještě kolegové tam opravdu jako fyzicky musí podat výkon, je to hrozně nepříjemný. A pak právě jako při setkání s někým, kdo řeší roušku, a nemá jiný problém, jenom to, že mu jako nepříjemný, tak si říkám, tak aspoň jeden den pojď takovouhle práci dělat a třeba pak ta rouška ti přijde vlastně jako směšná komplikace.
Podle vašich zkušeností, jakou roli při uzdravování, a teď to můžeme i zobecnit, nemusí se to týkat jen covidu, hraje prostě psychika člověka, jeho stav, jeho duše, abych tak použila vám blízký slovník?
Tak já bych řekl, že velkou. Už ve všem možným, už jenom třeba v tom, jak přijímám léčbu, jak přijímám bolest, jak se vyrovnávám s tím procesem třeba rekonvalescence, jak se vyrovnávám s těma všema komplikacema, jestli mám naději nebo ji nemám, jestli to už zdávám teď nebo jsem ochoten bojovat. A při pohledu do toho, třeba do toho, že se může už přiblížit smrt, tak i to je otázka, co vidím před sebou. A teď nechci to dělat tak, jakože ty věřící lidi to mají nějak jako snažší a lepší. Jsou lidé, kteří hledí do budoucna na Boha, který je třeba zlý a vlastně krutý, když si to třeba nejsou ochotní vyslovit. A jsou lidé nevěřící, kteří hledí na smrt jako na setkání s vlastně pokojem, s odložením všech starostí a s něčím, co nějakým způsobem jim uleví z toho všeho. A s tím všem se dá samozřejmě nějak pracovat a dá se o tom mluvit a dají se hledat nějak cesty, tak aby, a vlastně proto nás ty nemocnice zaměstnávají, že oni chtějí celá ta práce nemocnice proto, aby byl člověk uzdravený, nebo aby tu chorobu nějak dobře snášel a měl co nejlepší kvalitu života, a nebo když už to nejde, tak aby to vlastně ten konec života proběhl vlastně co nejlépe. A my se máme stát součástí tohohle z toho procesu a vlastně pomoct té nemocnici v téhle z té práci. Vlastně té nemocnice nás nezaměstnávají kvůli nějakým náboženským misím. Na to jsou církve a my s nich sice vycházíme, ale to by ty nemocnice si mohla říct, tak si to řešte po svém. Ale ta nemocnice vnímá, že aby mohla naplnit to svoje poslání kvalitně a dobře, tak se mu hodí i tahle profese, aby doprovázela lidi. A to nejen ty pacienty, ale vlastně konec konců i ty zdravotníky, protože oni se musí s tou nemocí těch druhých a i s tou svojí potenciální prostě taky setkávat. Setkávají se se smrtelností, setkávají se s bolestí, s utrpením, ale taky s radostí a s nadějí a tak a nějak to musí zařadit do svého života. A to je, myslím, naše místo.
Pane Rumle, co nám vyřeknete k té medicínské stránce léčby? To je léčby lidské duše.
Krásně mluvil bratr Marek, k tomu není příliš co dodat. Mě napadlo na tu vaši otázku, jak psychika ovlivňuje proces uzdravení, tak to ta základní lidová moudrost, že všechno je o hlavě, k tomu dodám, že všechno je o srdci a rozhodně dobrá mysl člověku pomáhá, naděje pomáhá, chci jít prostě dopředu, chci zítra, pozítří a v neděli chci jít domů, takže to motivuje rozhodně. Ale to, co Marek tam neopomněl také dodat, že se v medicíně setkáváme s lidmi, kteří naději nemají, kteří už nemohou počítat 3 dny dopředu, ale jenom 1 den. Nemůžeme se ptát, jestli psychika pomáhá jejich uzdravování, ale můžeme se ptát, jestli dobrá psychika pomáhá k jejich dobré smrti. A to si myslím, že platí také.
To je takové už předdušičkové téma, ale co jste tady navodil. Vážení posluchači, připomenu, že jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi dnešními hosty jsou Pavel Ruml, nemocniční kaplan Ústřední vojenské nemocnice a Marek Drábek, nemocniční kaplan od Boromejek.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Jak byste pojmenovali atmosféru, kterou teď vnímáte, že je ve společnosti, když to třeba srovnáme s průběhem letošního jara? Jaké má atributy ta současnost naše?
Já vnímám naštvanost, vnímám obavy o budoucnost na nejrůznějších úrovních společnosti, lidí, kteří přicházejí o práci, přicházejí o zákazníky a tak dále. A u nás ve zdravotnictví hlavně to, o čem mluvil Marek, to znamená narůstající únavu personálu. Přestává to být legrace. To nasazení je skutečně od jara a nasazení stoupá.
A pozorujete, že by třeba se nějak změnil vztah společnosti ke zdravotníkům? Vzpomínejme na jaro, jak to bylo, to prostě denně ve zpravodajství, hrdinové a tak dále. Nestává se to běžnou, každodenní jako takovou rutinní záležitostí, ta únava těch chudáků zdravotníků?
To, co vnímám hodně, je ten rozdíl, který se dal jako zakusit opravdu, a to je to, jak vozili různé restaurace jídlo pro zdravotníky, jak se udělali ty sbírky. A já jsem si celou dobu tehdy říkal, lidi, vždyť se nic jako ještě neděje. A ono se opravdu v té první vlně proti tomu, co je teď, se nic nedělo. Říkal jsem si, teď se vyčerpáme, ale jestli to přijde a jestli opravdu budeme muset být třeba zavřený v těch nemocnicích a budeme tam třeba, jakože to bude fungovat, když bude půlka zdravotnického personálu nemocná třeba, tak to pak bude znamenat, že se vyspíte a půjdete hnedka do další služby. A tam pak třeba by bodlo, kdyby někdo přivezl dobré jídlo, ne, že by nám nevařili v těch nemocnicích, ale prostě když se vám přilepší něčím, tak je to fajn. Tak jsem si říkal, že to vlastně jako, že se jako vyčerpalo. Jako kdyby jsme byli všichni vyčerpaní vlastně nějak i v tom ty pozitivním přístupu,
v těch emocích.
A teď už se to jako, teď se to už jako táhne, tak jako takový vůz prostě, který už jako táhnete, už jste jenom unavený. Tak si říkám, jestli pokud to zhoustne, jestli se vzedme zase nějaká vlna solidarity, anebo jestli to budou muset chudáci kolegové opravdu na sucho oddržít až do konce. A furt si říkám, že snad se to zase vzedme, protože tyhle ty okamžiky mi přijde vždycky tak nějak spojí národ a přece jen se objeví to, že máme nějak dobrý srdce, že to ještě v lidech pořád je. Vzpomínám na povodně 2002, to byla vlastně svým způsobem jako tady v Praze taky jako krásná atmosféra v tom pomáhání. Teď zase ta první vlna mi přišla, že se to zase, že to bylo cítit ve vzduchu a teď mi přijde, že to není moc cítit. Jako kdyby se to prostě vytratilo.
Pane Rumle, vzedme nebo nevzedme se ta vlna solidarity? Váš odhad.
Já nevím. Já jsem, když přišla karanténa na jaře, psal jsem zborové dopisy do svého farního společenství týden co týden a tam musím říct, že se mě hodily zkušenosti z armády, která prostě sází na výdrž. Armáda musí držet za každou cenu. A tak tušil jsem to a psal jsem pořád něco o dlouhodechosti, biblický termín, jo, bude nějak hůř. Takže já si myslím, že to, co platí o našich lidech, že jsou velmi vynalézaví. Takže pokud se to nebude podobat tomu, ta solidarita tomu, jak to bylo na jaře, tak se objeví něco jiného. V tomhle naději mám. A jinak si myslím, že se o zdravotnicích mluví často a hezky pořád, protože to prostě každý musí vnímat, že to je masakr.
Já, jak jste řekl, zborové společenství, tak jsem si uvědomila, že jsem zapomněla podotknout, že vy jste člen Českobratrské církve evangelické.
Budíš vám odpustěno, sestro.
A tady pan Drábek je premonstrát ze Strahova, samozřejmě. Dobře, tak jistě jste zaznamenali, že prostě téma covidu jaksi rozděluje silně společnost. Máte nějaké pro to vysvětlení, váš úhel pohledu?
No, já mám vysvětlení jednoduché. Ryba smrdí od hlavy, říkalo se od jak živa a...
Zrovna jsem chtěla říct, že toto není politický pořad.
No, bohužel, odpovědnost je jednoznačně dána a je mi hrozně líto, že i v této době to nejdůležitější, co myslím si vládlo našim odpovědním činitelům v hlavách i srdcích byly volby. To byla priorita, k tomu se to všechno směřovalo a všechno ostatní šlo stranou, včetně zdraví lidí a odpovědnosti za zdraví lidí. A tohleto je tedy můj názor, trochu ho občas někde zaslechnu ze sdělovacích prostředků a naprosto ho sdílím.
Pane Drábku, myslíte si, že lidé potřebují nějaké jako pokyny z hůry, z hora, aby se chovali určitým způsobem? Není tady ta situace tak jasně ložená, že je zřejmé, že máme hodně toho ve svých rukou?
No v něčem ano, ale vždycky tu společnost nějak se musí řídit. Nejde to nechat úplně jenom na nás, protože každý jednotlivec to pak pojme po svém. A myslím si, že právě jako úkol těch lidí, kteří vedou, je vést a hold je na nich ta zodpovědnost. A je na nich i to níst ty důsledky těch rozhodnutí. A pokud někdo sadí na to, že chce být populární ve všem a v každém okamžiku a získávat si body, no tak to myslím, že není dobrý vůdce. Dobrý vůdce musí jít za hodnotama, za tím, co je podstatného a prostě nasazovat za to krk. I kdyby ho to mělo stát prostě pozici, postavení. Prostě dobří vůdci jdou jako za tím, co nás přesahuje. Ale když se prostě zaměřím na cokoliv jiného, tak to prostě je cesta do pekla.
Tady ta epidemie hodně věcí ve společnosti změnila, a ať už hovoříme o osudech jednotlivých lidí, firem a tak dále, ekonomické důsledky. Myslíte si, že to nějakým způsobem třeba pootočí nebo někam posune i práci církví v této oblasti? Je to možné?
Já celkově si myslím, že to ve světě i v naší společnosti nese určité napomenutí, abychom nebyli tak pyšní. A směrem k církvím, tak tam si myslím, že je jasné varování a napomenutí, nebuďte pohodlní, neudělejte z křesťanství konzumní křesťanství. To vnímám naprosto zřetelně.
Pane Drábku, kdybyste k tomu chtěl něco dodat, bude to tečka za touto diskusí, ano?
Jak s tím na nemoc někdo prostě říká, nemoc je příležitost, ano, ale ne vždycky je využitá. Někdy se stane, že ta nemoc naopak člověka uzavře, místo aby třeba našel novou cestu, nový způsob, nějaký zranění, že to prostě nefunguje automaticky. Že vždycky ta situace, buď to bude dobře, anebo špatně uchopena. A já doufám, že že se nám to podaří. No. Bez té naděje by se nedalo pokračovat dál. Nějaké věci se dějí, nějaké změny se dějí i v přístupu. Jedna z věcí, kterou teď hodně řeším, protože jsem do toho zapojený, tak je ten virtuální svět, kde si myslím, že pro církve to byl vlastně jako vykopnutí do tohohle prostoru a řádnění, že najednou prostě nebyla jiná komunikace, tak jsme se to vlastně všichni museli naučit. Ale to je jenom součást společnosti, že jo? Učitelé se museli všichni taky naučit vlastně komunikovat jako v jiném prostoru. Tak některé příležitosti jsou využívané a do některých jsme byli prostě situací donucení a možná vlastně Bohem donucení, aby jsme někam se posunuli a doufám, že se nebudeme mu moc bránit k tomu, aby ten posun, který tímhle s tím vzniká, aby se stal se požehnáním. No.
Já vám moc děkuji. Děkuji za vaši návštěvu v tomto studiu a přeji vám hodně sil, hodně zdraví, hodně úspěchu ve vaší práci. Díky, nashledanou.
Díky,
děkuji a také i vám.
Vážení posluchači, to byla Debata Vertikály. Našimi hosty byli Marek Drábek, nemocniční kaplan nemocnice svatého Karla Boromejského a Pavel Ruml, nemocniční kaplan ústřední vojenské nemocnice. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.